Prin vicepreședintele PDL, Teodor Baconschi, fost ministru de externe, este invitatul discuției de luni. Avem pe agendă câteva subiecte importante de politică externă, cel puțin două, domnule Baconschi, alegerile din Rusia, bat la ușă, și semnarea tratatului fiscal, bate și mai tare la ușă, dar și ceva politică internă. V-aș propune să începem cu asta, să o epuizăm tot mai des și tot mai apăsat. Vorbiți despre apariția mișcării populare. Ați avut o discuție la partid, înțeleg, duminică și astăzi. În ce termeni?
Partidul Democrat Liberal a decis în discuția informală pe care am avut-o la sediul central din Modrogan ieri seară să comunice prudent pe acest subiect, pentru că e nevoie să strângem toate opiniile din filialele partidului, apropo de mișcarea populară. E nevoie să finalizăm o serie de sondaje și de studii sociologice care să măsoare exact așteptările electoratului nostru și e nevoie să acționăm unitar și mai ales să comunicăm pe cât posibil același lucru. Sunt de acord că și eu și majoritatea liderilor, sub presiunea unor întrebări publice, au dat drumul la ipoteze de lucru. E preferabil să ne facem până la detaliu planul de acțiune cu privire la acest proiect și să îl punem în aplicare, urmând să comunicăm și elemente de calendar și de arhitectură a mișcării.
Dar nu înțeleg ceva. Spuneți că în următoarea perioadă cereți din filiale un feedback, nu? Informații, ce vor liderii, dar mișcarea asta populară va fi în interiorul PDL sau în afara partidului? Că aici deja apare o confuzie. Ce va fi asta?
Deocamdată se centralizează opinia filialelor și suntem destul de avansați în acest proiect. Ele s-au exprimat deja și vom face o sinteză acestor puncte de vedere. Evident că mișcarea populară este un proces politic care va avea o componentă propriu-zis doctrinară și de alianțe tactice, în același timp va avea și o dimensiune civică, pentru că rațiunea ei de fond este aceea de a mobiliza toate resursele civice și de expertiză care să permită o politică pe mai departe responsabilă. Nu suntem într-un context european clarificat. Există multe scenarii care păstrează o notă pesimistă cu privire la evoluția zonei euro, cu privire la rata de creștere a economiei europene în acest an, și datoria noastră este de a continua o politică pe care am dus-o și în cadrul cabinetului condus de Emil Boc. O continuăm sub bagheta noului premier, și anume aceea de a nu expune România la riscuri majore de derapaj. De unde vin aceste riscuri? Pot veni de la populism, în primul rând, deci de la tentația ca mai ales în an electoral să te lansezi în promisiuni nesustenabile bugetar și totodată de la populismul fabricat la stânga în Alianța Socialistă USL, care, neavând responsabilitatea guvernării, își permite să promită marea acusarea și să spună, de pildă, putem reveni printr-un hocus-pocus la nivelul salarial de dinainte de criză. Sau putem să...
Bun, dar asta se va putea întâmpla mult mai greu, domnule Baconschi, după ce România va fi semnat pe data de 1 martie tratatul fiscal, un tratat care prevede sancțiuni și reguli fiscale drastice.
Criza economică a lovit în plex Uniunea Europeană și nu e vorba doar de câștigători sau perdanți, pentru că suntem îmbarcați pe aceeași navă. Sperăm ca ea să nu se numească Titanic 2. Ne interesează să fim parte în tratatul fiscal pentru a ne obliga pe termen lung la responsabilitate, nu doar în materie fiscală, ci în tot ce ține de controlul deficitului structural. Nu mai putem trăi pe datorie, nu ne mai putem întinde mai mult decât ne este plapuma și acest lucru trebuie să devină, dacă vreți, vulgata sau norma de bază a oricărui guvern responsabil. De aceea, prin semnarea de către România a tratatului fiscal, vom fi la masa deciziilor majore, cu bătaie lungă, și în același timp vom pregăti, cum se cuvine, atât intrarea în euro pe calendarul 2015, cât și politici economico-financiare responsabile.
Am văzut, domnule Baconschi, și opinia cealaltă spune așa, apropo de tratatul fiscal. Țările occidentale au avut acces la deficite mari, adică la credite, la traipe împrumut, s-au dezvoltat din cauza asta, noi de ce n-am mai aștepta, de ce ne-am repezi într-un acord care ne strânge, ne restrânge posibilitățile de dezvoltare economică.
Poate ați auzit confesiunile un pic tardive, dar sincere ale fostului premier socialist Papandreou, care a recunoscut în sfârșit că vremea ipocriziei a trecut. Gândiți-vă că și actorii mari din UE au încălcat sistematic criteriile de la Maastricht, apropo de ortodoxia fiscală a Uniunii. De foarte multă vreme era vorba de un deficit care să nu depășească 3% din PIB. Însă mulți au căzut în păcatul respectiv și astăzi ne uităm la agențiile de rating care nu scutesc pe absolut niciun actor din Uniunea Europeană atunci când e vorba de semnalul de alarmă pe care îl trag. Și cred că în următorul deceniu sau chiar în următoarele decenii, Uniunea Europeană are o singură șansă, aceea de a se autodisciplina fiscal, de a nu repeta spirala de cele mai multe ori populistă a unor cheltuieli structurale de tipul salarii, pensii, sisteme publice de sănătate, care nu corespund economiei reale, nu corespund capacității efective a fiecărui stat membru de a acoperi aceste cheltuieli. Nimeni nu te mai împrumută. Deja împrumuturile au dobânzi exorbitante, prohibitive pentru multe state membre. Deja bonurile de tezaur emise de guverne nu mai reprezintă cecuri în alb pentru asemenea aventuri financiare și cred că Europa, care este astăzi condusă majoritar de partide de centru-dreapta, va trage toate concluziile și se va salva prin singura rețetă posibilă, aceea a austerității fiscale.
Și am mai auzit o opinie recentă, domnule Baconschi, exprimată de lideri de vârf din USL, Iliescu, Ion Iliescu, Adrian Năstase. În esență, poziția lor era să mai așteptăm, să nu ne grăbim, să nu ne repezim, până una alta aceste reguli se adresează zonei euro și România poate ar face bine să nu se grăbească cu ratificarea tratatului în Parlament sau cu modificarea Constituției și introducerea acestor reguli în legea fundamentală. Pentru că nu știi dacă mai poți scăpa din ele la un moment dat.
Cred că aceste voci din USL nu înțeleg gravitatea situației. În primul rând, cât mai putem amâna de vreme ce ne-am menținut obiectivul de a adera la eurozonă în 2015. În al doilea rând, ce am putea obține în răstimp? O scutire de la regula deficitului sub control strict? Ne putem, chiar dacă suntem mai puțin îndatorați decât alții, să ne putem continua îndatorarea României pe spatele generațiilor viitoare? Nu cred. E din ce în ce mai multă nevoie de luciditate în decizia politică și de responsabilitate. Cred că majoritatea concetățenilor noștri au înțeles acest lucru și nu e vorba aici de reevaluarea bilanțului BOC în perspectiva parlamentarilor din noiembrie. E vorba de conștientizarea faptului că România, alături de statele membre UE, a intrat într-o etapă în care asemenea excese nu mai sunt posibile.
Fostul ministru de externe, Teodor Baconschi, prim vicepreședinte PDL, este la discuția de luni. Rămânem tot în zona Uniunii Europene, Schengen. Aici se conturează, din ce discut cu reprezentanții ai unor parlamente din afară și cu reprezentanții unor cancelarii occidentale la București, se conturează așadar tot mai puternic această idee a integrării în doi pași. Credeți că asta va fi soluția? Adică, după raportul din vară, dacă el va fi la fel de bun, să zicem, ca cel care tocmai a fost dat publicității, să se realizeze așa numită integrare aeroporturilor, nu? Din zona de control a aeroporturilor și nu se știe când pasul 2.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a propus acest scenariu, dar el nu este operațional decât în măsura în care ne legăm de 31 martie și 31 octombrie, pentru că e vorba de alinierea orarelor aeriene. Eu cred că dacă o decizie în doi pași nu s-a luat până în vară, nu mai rămâne decât soluția intrării dintr-un singur foc în spațiul Schengen.
Adică, fiți mai explicit.
Adică cu ridicarea controlelor la toate frontierele în octombrie anul acesta. Frontierele maritime, terestre și aeriene.
Aici avem opoziția Olandei, care nu cedează și nu cedează pentru că are probleme politice interne. Cum vedeți rezolvată problema asta?
În mandatul meu ca ministru de externe am dus o bătălie de multe ori nevăzută cu toate statele membre care s-au opus. Am pornit de la opoziția franco-germană și ne-am apropiat de această aparentă izolare a Olandei, singurul stat membru care se mai opune extinderii Schengen, în ciuda faptului că toate rapoartele au arătat că suntem gata. Și în același timp, în ciuda faptului că conexiunea cu mecanismul de cooperare și verificare pe justiție este artificială. Însă ai nevoie de consens pentru ca în Consiliul European să se decidă intrarea unui nou membru în Schengen și Olanda ne poate bloca. Olanda are mari interese economice la noi, relația bilaterală e bună, nici noi n-am exagerat în ciuda unor campanii incipiente de boicotare a produselor olandeze, de pildă, nu aceasta e soluția. Din păcate însă, în Parlamentul de la Haga, guvernul se sprijină în continuare pe aceeași majoritate fragilă, din care face parte și un partid puternic, eurosceptic și xenofob, anti-imigraționist. Aceasta fiind realitatea în Olanda politică, mi-e greu să cred că va avea loc o flexibilizare. E adevărat, raportul intermediar pe justiție în februarie a arătat că s-au făcut progrese. Poate că primul ministru olandez va avea mai multă muniție pentru a-și convinge Parlamentul în cazul în care și raportul pe justiție din vară va conține date pozitive.
Discutând despre aceste rapoarte de monitorizare și cooperare, domnule Baconschi, dacă, iată, suntem la al doilea, al treilea raport consecutiv cu note bune sau rezonabile oricum, în progres în orice caz, ce sens mai are acest mecanism de cooperare și verificare? Cum va putea Comisia Europeană să îi justifice funcționarea, prezența de acum încolo?
Cred că la 5 ani de la introducerea lui, mecanismul de cooperare și verificare și-a dovedit din plin valabilitatea. Pentru că în absența acestui instrument de monitorizare, reforma din justiția noastră ar fi fost mult încetinită. Prin urmare, nu trebuie să ne supărăm pe MCV pentru că din cauza lui n-am intrat în Schengen, ci mai degrabă să vedem că persistența acestuia ar putea încuraja finalizarea procesului de reformă în sistemul nostru judiciar. E adevărat că nu există sistem judiciar perfect, niciun stat membru nu se poate lăuda cu acest lucru și e adevărat că și după ce MCV va fi probabil ridicat printr-o decizie a Comisiei, vom mai avea de lucru în justiția românească. Pentru că
mulți spun că ar trebui înlocuit cu altceva, chiar dacă acest mecanism, așa cum îl știm, își va fi trăit traiul și îl vom declara mort la un moment dat și îngropat, dar un alt mecanism ar trebui imaginat ca România să continue să rămână sub o presiune a Bruselului.
Însă sunt mai degrabă adeptul ideii că toate statele membre ar trebui să aibă un MCV din rațiuni de echitate și de non-discriminare, pentru că dacă MCV-ul, așa cum am văzut în cazul Schengen, își alterează vocația și este folosit în domenii conexe sau fără legătură cu justiția, atunci ne putem pune întrebări. Nu putem nici să acceptăm ca această clauză care a însoțit ratificarea tratatului nostru de aderare să devină o ghiuleală a piciorul României.
Fostul ministru de externe Teodor Baconschi, prim vicepreședinte PDL, este la discuția de luni, dar nu trecem la legile din Rusia până nu îmi răspunde totuși la o întrebare a rămas dator. Mișcarea populară în afara PDL sau în interiorul PDL?
Cred că În calitatea mea de prim vicepreședinte, participant la discuția de ieri seară la Modrogan, am obligația pentru moment de a păstra o anumită rezervă în comunicarea publică pe acest subiect. Repet, nu e vorba de nicio secretomanie. E vorba pur și simplu de dorința noastră de a face lucrurile temeinic și de a le anunța pe măsură ce ele devin realizabile. Asta presupune și negocieri, și confruntarea unor opinii diferite în sânul partidului. Și cred că cel mai înțelept lucru este să lăsăm acest proces să curgă în mod natural și să așteptăm mai degrabă rezultatele în loc să ne mulțumim cu simple ipoteze.
Și mai am o curiozitate legată de această dată, de viitorul lui Emil Boc, și anume îl vedeți candidat la primăria din Cluj-Napoca. Alți lideri PDL s-au pronunțat deja, Valeriu Stoica spune că ar fi bine să rămână șef la partid la București, să se ocupe în special de asta. Vasile Blaga l-am auzit aseară declarând destul de sec că în Cluj nu are cine să-l bată pe Emil Boc, asta spune ceva, dar dumneavoastră ce spuneți?
Evident că această decizie îi aparține în primul rând domnului Emil Boc. În același timp ar fi foarte trist pentru PDL să piardă un fief atât de important precum primăria Cluj-Napoca, unde s-au făcut foarte multe lucruri bune pentru oraș și în același timp unde e nevoie de o reconstrucție a organizației locale afectată de cazul Apostu. Nici clujenii, nici Clujul nu merită așa ceva, de aceea cred că trebuie făcut tot ce e posibil pentru ca primăria de acolo să rămână în portofoliul de mari primării PDL.
Și insist, Emil Boc candidat? Îl vedeți în această postură?
Cred că, dincolo de decizia care încă o dată îi aparține, este de departe cel mai puternic candidat la primăria Cluj. Nu văd în acest moment nicio altă figură politică din interiorul PDL care să poată viza cu mai multe șanse o asemenea poziție.
Dar în aceste zile când văd că se discută despre potențiale candidaturi în capitală, ați discutat în interiorul partidului, fie și cu titlu de variantă, scenariu, această opțiune ca președintele partidului Emil Boc să recupereze primăria, să încerce să recupereze primăria Cluj?
Nu s-a discutat, știu că s-au centralizat propunerile filialelor pentru candidaturile la primării de orașe sau de localități mai mici. Acest proces este acum încheiat, se vor face și niște sondaje punctuale, astfel încât să vedem cine este cel mai bine plasat în toate primăriile, toate alegerile locale. Sunt și eu de părere că trebuie să ne alegem cât mai rapid un candidat la București, unde această chestiune rămâne tot așa la nivelul unor scenarii. Dar
aici am văzut domnul Sigoană, se arată foarte dispus să candideze.
Sunt mai mulți candidați posibili. În orice caz, cred că Sorin Oprescu poate fi învins. Cred că Bucureștiul are dreptul la o administrație mai coerentă, mai transparentă și cu rezultate mai puțin futuriste.
Când v-ați propus să anunțați candidatul pentru
cu atât mai repede, cu cât mai repede, cu atât mai bine, însă nici nu trebuie să ne pripim și să improvizăm. Trebuie să fie.
Ce să vă mai pripiți, că mai sunt 2-3 luni.
Mai sunt 3 luni, e adevărat că trebuie făcut anunțul și începută de facto campania, dar aceasta e o dezbatere încă în curs în interiorul PDL București.
Teodor Baconschi este invitatul discuției de luni. Ultima temă mare și importantă, alegerile din Rusia, domnule Baconschi, pe data de 4 martie vom afla probabil că Vladimir Putin obține al treilea mandat de președinte, nu? Sau ne pregătim de o surpriză?
Toate sondajele îl situează pe domnul Putin în fruntea preferințelor electorale din Rusia. Cu alte cuvinte, putem fi de pe acum practic siguri că domnia sa va câștiga un nou mandat prezidențial. Acest lucru are o parte bună, în sensul că politica, cel puțin externă, dacă nu și internă, a Rusiei, se va menține grosomodo pe aceleași coordonate. În același timp am văzut că cei care, mă rog, competitorii domnului Putin nu promit neapărat ceva mai bun decât promite domnia sa. Avem în spatele lui pe comunistul Ziuganov, care își propune nesurprinzător naționalizarea mijloacelor de producție și așa mai departe, sau pe ultranaționalistul Jirinovski, care și el la aproape 70 de ani este un veteran al discursului extremist și xenofob, dar nu poate oferi Rusiei nici oxigenul internațional de
mai
care
e și
are nevoie.
Un reprezentant al oamenilor de afaceri,
da,
Prohorov, care
e adevărat mai tânăr, un miliardar, da, cu viziuni ceva mai liberale. Însă e de notat ce? Că în societatea rusească a apărut o contestație slab organizată până acum a sistemului pus la punct de domnul Putin.
New York Times, dacă nu mă înșel, comenta pe marginea acestor proteste anti-Putin că ele au redescoperit atitudinea persiflantă față de Kremlin, ceea ce e cam de neimaginat în Rusia, nu să râzi de țar, de tătuc.
Da. Domnul Putin s-a aliat cu Biserica Ortodoxă, a reinventat naționalismul rusesc într-un context panslavist, le-a redat rușilor conștiința că aparțin unei mari puteri, chiar dacă Rusia a trebuit să își diminueze ambițiile geopolitice din motive economico-financiare și strategice.
Văzusem o formulă rusă ridicată în genunchi.
Domnul Putin a preluat de la fostul președinte Yeltsin o Rusie care își pierduse în mare măsură aplombul internațional și a reușit să restaureze în mare măsură credibilitatea Rusiei, măcar pentru că are o politică externă previzibilă.
Dar pe noi direct, ca țară, de ce ne interesează atât de mult aceste alegeri?
Pentru că Rusia poate și trebuie să fie un partener al României. Sigur că România discută cu Rusia atât bilateral cât și ca stat membru UE și NATO. E un imens vecin, nu mai e vecinul nostru direct după ce URSS s-a dezmembrat, însă nu putem spune că nu ne interesează ce se întâmplă la Moscova.
În plină campanie electorală, probabil pe 22 februarie, Vladimir Putin spunea, citat de Interfax, că în cadrul răspunsului asimetric al Rusiei la scutul antirachetă NATO, vor avea prioritate, citez, trupele strategice nucleare, cele ale apărării aeriene, aviația, sistemele cosmice, precum și mijloacele de spionaj, citat închis. Ce înseamnă asta? Cum traduci? Sună așa?
Cred
destul
că sunt,
de amenințător.
Da, acest anunț al unei noi curse în armărilor pe fondul unui nou război rece este fără îndoială o temă mai degrabă de campanie. Ea e greu de susținut financiar în condițiile de astăzi ale economiei rusești. Dar trebuie să facem și noi și aliații din NATO efortul de a continua discuțiile în cadrul Consiliului NATO-Rusia sau în cadrul dialogului UE, Federația Rusă, astfel încât să vedem punctele de convergență pe termen mediu și lung dintre spațiul euroatlantic și Rusia. În fond, Rusia nu își poate vinde resursele mai bine decât pe piața occidentală. S-a dezvoltat și prin transfer de tehnologie dinspre marile puteri spre piața rusă. Depindem prin mii de fire de același destin geopolitic și cred că va prevala și la Kremlin o analiză care să nu ducă la ruptură, ci dimpotrivă la o cooperare tot mai diversificată.
O știre de astăzi spunea așa, serviciile secrete ruse și ucrainiene au dejucat o tentativă a islamiștilor de asasinare a premierului rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc după alegerile prezidențiale de la 4 martie și, în fine, vin detalii. Face și asta parte din recuzita electorală din Rusia sau suntem noi puțin conspiraționiști?
Mi-e greu să fac o estimare pe dosarul respectiv. În orice caz, iată, combaterea terorismului, a islamismului radical, nu doar în foste republici sovietice, ci și în Orientul Mijlociu extins, reprezintă bună oară o temă de colaborare cât se poate de necesară între lumea occidentală și Rusia. nu e singura. Există pe securitate energetică, pe combaterea pirateriei, pe multe alte subiecte, spații de manevră comună. În același timp însă am văzut de curând că Rusia a votat alături de China într-un anume fel în Consiliul de Securitate al ONU atunci când s-a pus problema unei rezoluții care să condamne excesele regimului sirian. Prin urmare, nu e luna de miere, dar nici divorțul oficial. Suntem într-un echilibru care trebuie cultivat cu noi argumente și am convingerea că, încă o dată, rațiunea geopolitică pe termen lung va predomina și asupra resentimentelor istorice și asupra tentațiilor populiste.
Apropo de resentimente istorice, domnule Baconschi, să presupunem că suntem după data de 4-5 martie cu Vladimir Putin instalat la Kremlin. Cum poate fi dezghețată relația asta cu Rusia? Pentru că e o temă eternă. Înghețarea, dezghețarea relației cu Rusia și aud aceleași stereotipuri aproape. Dom'le, e bine să avem o relație pragmatică cu Rusia, dar nimeni nu spune cum să obține lucrul ăsta.
Credeți-mă că de partea română s-au făcut și în ultimii câțiva ani eforturi raționale de a normaliza relația. Comisie economică mixtă cu rezultate cuantificabile, deschideri, întâlniri între miniștri, inclusiv între miniștrii de externe. Sigur că, dată fiind structura strict piramidală a puterii în Rusia, o deschidere de nou capitol româno-rus nu poate fi făcută decât la vârf. Și cred că dacă vom continua acest travaliu diplomatic pentru a netezi asperitățile, se va crea în timp și premisa unui dialog de nivel înalt.
Și am mai auzit ceva, și anume că partea rusă dorește, la capitolul gesturi simbolice, din partea României, pentru ca relațiile să intre în acest proces al dezghețului, ca o statuie a soldatului sovietic undeva la Iași să fie reabilitată. E adevărat asta? Ne-au cerut rușii așa ceva?
E adevărat. În cadrul nou acestei ideologii neoimperiale bazată pe cultul Armatei Roșii, chestiunea cimitirilor militare rusești din străinătate, cu alte cuvinte de pe fosta linie a frontului antinazist, e foarte sensibilă în orgoliu național și în evaluările politice făcute la Kremlin. Din păcate, la Iași s-a produs din neglijență un act de vandalism pe care nu putem decât să-l condamnăm. Adică,
anume,
statuia respectivă,
statuia soldatului sovietic,
da, a dispărut.
Dar unde era asta? În centrul Iașului? Sau
e
unde?
Un cimitir militar la Iași, dar gândiți-vă că nu
așa
putem... Bun,
dacă
a dispărut,
era din fontă sau din metal, putem înțelege cam
da, cred că era din bronz și nu se poate explica, ca să zic așa, între două națiuni civilizate. Gândiți-vă că avem și noi cimitire militare,
da,
și în Franța și în alte state unde au murit soldați români
de,
în, bronz, în război.
E deja fierbătoare, deci, de cafea.
Mai mult decât atât, acolo nu erau îngropați doar soldați morți în al doilea război mondial, ci și soldați ruși din primul război mondial, când situația alianțelor era diferită. Prin urmare, din respect pentru memoria acestor soldați și eroi militari, ar trebui să găsim cu partea rusă o soluție.
Da, ei ne-au cerut asta, înțeleg.
Ne-au cerut și eu am cerut la rândul meu când eram ministru administrației locale să caute în arhive planurile acelei statui, dacă în încercarea de a găsi o soluție.
Cam când au adresat solicitarea asta aproximativ?
Cu circa un an în urmă, însă important este să nu ne arătăm insensibili față de această chestiune foarte sensibilă pentru partenerii noștri.
Și foarte sensibilă pentru România, domnule Baconschi, pentru că eu acum încerc să mă pun în situația autorității centrale sau locale care va trebui să facă acest gest de reabilitare a statuii soldatului sovietic, cum sună asta pentru România, și vă întreb eu, cine ar putea să o facă fără să iște instant un scandal, în România cel puțin, de amploare?
Aici nu e o bătălie a statuilor și a simbolurilor, ci e vorba de nevoia, de bun simț, de a repara un act de vandalism, în primul rând. Adică un act implicit de, și involuntar, de impietate față de memoria...
Da, nu se mai știe nimic de statuia aia, adică n-a mai găsit-o nimeni.
N-a mai găsit-o nimeni și, cum să vă spun, ar fi comic dacă n-ar fi tragic. Nu se poate scamota statui de câteva tone.
Da, pot fi topite, pot să ajunge fierbătoare de cafea și așa mai departe.
Da, totuși, dacă de un asemenea aspect punctual și simbolic depinde, așa cum ne spun rușii, o anumită detensionare a erisirii, a relației. Eu cred că ar trebui găsită o formulă.
Cine? Pentru că România, vedeți, are și ea sensibilitățile ei la acest capitol justificate, pentru că statuia soldatului sovietic reprezintă pentru mulți în viață temniță, suferință, durere.
Eu cred că dacă ne vom cantona exclusiv în polemicile istorice cu rușii, nici nu vom vedea că împreună cu Rusia ne-am obținut bună oară independența în raport cu Imperiul Otoman, luptând cot la cot, și nici nu vom putea construi viitorul pe care ne-l dorim pașnic și comun. Deci nu pledez pentru abolirea memoriei colective, nici în ceea ce privește crimele comunismului și ale Uniunii Sovietice, nici în ceea ce privește disputa internă de la noi cu privire la trecerea armatei române dincolo de o anumită limită istorică.
De acord, și atunci într-un an de zile de ce nu s-a găsit un răspuns acestei cereri?
Cred că ambasada rusă la București a luat notă de preocuparea noastră în căutarea unei soluții. Ar fi bine,
sarcina cui stă ar fi acum, bine să, următorul gest.
Dacă statuia nu mai poate fi recuperată, așa cum e destul de probabil, putem să ne gândim în cadrul unei ceremonii comune să punem la căpătâiul soldaților care până la urmă și-au dat viața pentru a elibera Rusia de invadatorul nazist, nu? Asta este perspectiva Rusiei asupra ceea ce s-a întâmplat. E bine, putem pune o cruce ortodoxă, putem pune un monument funerar care să omageze corespunzător memoria acestor soldați. Încă o dată spun, nu cred că un act de vandalism similar petrecut într-un cimitir militar român din alt stat ne-ar fi fost pe plac.
Cu aceste precizări foarte interesante despre un nou aspect al sensibilităților dintre cele două țări, cine ar fi crezut că o statuie poate să însemne atât de mult în normalizarea unor relații? Încheiem discuția de luni. A fost Teodor Baconschi, fost ministru de externe, prim vicepreședinte PDL.